มาภาคอีสานแล้วก็ประเทศลาวแล้วนะครับส่วนอีกตัวกันก็คือลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดนำความชื้นเข้ามาบริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้อยู่นะครับแต่ในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมนะครับประเทศไทยเราก็จะร้อนขึ้นแล้วก็ฝนลดน้อยลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศภาคต่างๆภาคเหนือวันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันฝนวันนี้ลดลงเหลือประมาณ120ของพื้นที่อีสานวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับ140ของพื้นที่ต้องระวังเรื่องลมกระโชกแรงไว้ด้วยภาคกลางภาคตะวันออกฝนลดลงเหลือ120-30ของพื้นที่อุณหภูมิกลางวันสูงขึ้นมาส่วนภาคใต้วันนี้ฝนจะอยู่ทางด้านอันดามันนะครับประมาณ130ของพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันยังขึ้นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับช่วงเวลาใหม่มีฝนได้130ของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นนทบุรีและก็ปทุมธานีอุณหภูมิสูงสุดใหม่วันนี้ประมาณ 35-37 องศาเซลเซียสครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณสุรพงษ์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะเชลซีของโฮเซ่มูรินโญ่ขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเข้าไปทุกทีค่ะหลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมต่อเนื่องบุกไปต้อนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ขาดลอย3-1เกมในลีกนัดกลางสัปดาห์เมื่อวันที่29ที่ผ่านมาทีมจิ้งจอกก็แพ้ไปนะคะทำให้ตอนนี้เก็บเพิ่มเป็นนำหน้านะคะนำหน้าที่จะใกล้คว้าแชมป์เข้าไปทุกทีนะคะและมีฟุตบอลในไทยปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดฟอร์มร้อนแรงขยับแซงขึ้นนำจ่าฝูงหลังบุกชนะนกใหญ่พิฆาตชัยนาทฮอนบิล3-1ในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015ที่เขาพลองสเตเดียมจังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็ทำให้บุรีรัมย์คว้า3แต้มลงเตะ8นัดมี18แต้มแซงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนกวางซงมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ดแซงชนะช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC 3-2ทำให้สุพรรณบุรีร่วงจากจ่าฝูงมาอยู่อันดับ2มี17แต้มค่ะส่วน SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกถล่มชนะตาหารน้ำราชนาวี FC 4-1 นะคะแล้วก็มีรายงานผลการแข่งขันเทนนิสค่ะดนัยอุดมโชคมือหนึ่งไทยตกรอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิส ATP Challenger ซานไตจือ ATP Challenger ที่ไทเปไต้หวันหลังคู่ของดนัยและคู่จากสหรัฐที่จับคู่กันต้านคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการจากออสเตรเลียไม่ไหวพ่ายไป2เซตรวด3-6แล้วก็6-7ไทเบรก4-7ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่30เมษายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 5,000 คนแล้วนอกจากนั้นเรายังจะนำเสนอบทสัมภาษณ์แหล่งข่าวของเราในประเทศเนปาลซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุด้วยหน่วยงาน Freedom House ซึ่งจัดอันดับเสรีภาพสื่อทั่วโลกลดอันดับไทยมาอยู่ต่ำกว่าพม่าซาอุดิอาระเบียปรับคณะผู้บริหารประเทศโดยกษัตริย์ซัลมานปลดมกุฎราชกุมารและรัฐมนตรีต่างประเทศออกจากตำแหน่งนอกจากนั้นเรายังมีสัมภาษณ์พิเศษตอนที่2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยดอนประมัตวินัยในหัวข้อความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการจัดอันดับหลักสูตรการเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBA ในสหรัฐโดยใช้เกณฑ์จากความคิดเห็นของนักศึกษานะครับและสุดท้ายอย่าลืมติดตามวิธีเลือกหมอนที่เหมาะสำหรับคุณเรามีเคล็ดลับมาบอกก่อนจบรายการครับครับเริ่มด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลนะครับสหประชาชาติกล่าวว่าได้เริ่มส่งอาหารและเวชภัณฑ์ไปสู่บริเวณใกล้จุดศูนย์กลางของเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลซึ่งขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 5,000 รายแล้วหน่วยงาน World Food Program ของสหประชาชาติเริ่มความพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยใกล้เมืองกอค่าขณะที่เจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงความช่วยเหลือของรัฐบาล ในเรื่องการส่งอาหารน้ำดื่มและการสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบเหตุด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินความพยายามที่จะหาผู้รอดชีวิตและนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างที่ถล่มลงจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.8 ในครั้งนี้และในช่วงค่ำของวันอังคารนะครับคณะทำงานจากประเทศฝรั่งเศสสามารถนำชายผู้หนึ่งที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังในกรุงกาดมันดุซึ่งเขาติดอยู่ในนั้นเป็นเวลามากกว่า80ชั่วโมงนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนชาวเนปาลจำนวนมากเริ่มหาทางที่จะเดินทางออกจากกรุงกาดมันดุไปหาญาติในเมืองใกล้เคียงแทนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่รายงานจากพื้นที่นะครับสตีฟเฮอร์แมนกล่าวว่าขณะนี้คณะกู้ภัยที่มีเครื่องมือทันสมัยชุดแรกสามารถเดินทางเข้าถึงเมืองซังกูทางตะวันออกของกาดมันดุในวันพุธแล้วนะครับอย่างไรก็ตามหนึ่งในคณะทำงานจากทีมของจีนกล่าวกับสตีฟเฮอร์แมนว่าขณะนี้เป็นการยากที่จะหาผู้รอดชีวิตหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปหลายวันแล้วนะครับครับและสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้นะครับเมื่อ2วันก่อน VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์คุณสัพพนาศักยะชาวเนปาลที่เติบโตในประเทศไทยและเคยทำงานเป็นผู้สื่อข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ปัจจุบันคุณสัพพนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสื่อสาธารณะของ Center for Asian American Media ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่นครซานฟรานซิสโกในประเทศสหรัฐเธอได้กลับมาดูแลครอบครัวในขณะนี้ที่เมืองปัตตานในเนปาลมาประมาณปีกว่านะครับและเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ80ปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ด้วยในรายงานสัมภาษณ์ตอนแรกที่นำเสนอไปเมื่อวานคุณสัพพนาเล่าให้ VOA ฟังถึงวินาทีที่เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงและความเสียหายตลอดจนความยากลำบากที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับสำหรับวันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์ตอนที่2ซึ่งพูดถึงความพยายามฟื้นฟูบูรณะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรวมทั้งการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยรับฟังสัมภาษณ์พิเศษนี้ซึ่งรายงานโดยคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก็รัฐบาลเนปาลหรือว่าประชาชนต่างๆก็คงไม่เคยที่จะเตรียมพร้อมในการจะรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ตัวคุณสัพพนาคิดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะสามารถฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงกับเหมือนเดิม
พูดยากนะคะเพราะว่าก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นประเทศก็มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีไฟคือไฟจะมีแค่ประมาณ10ถึง12ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมคะ
ครับ
ก็เหตุการณ์ก็ไม่ใช่ว่าเพอร์เฟคอยู่แล้วก่อนเอิร์ธควักใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วตอนนี้ช่วงนี้เนี่ย government ก็ยังไม่ค่อย stable ไงคะ
ครับ
คือดีใจว่าต่างประเทศเขาส่งคนส่งสัมภาระส่ง help ในประเทศนะคะแต่ห่วงว่าหลังจากทุกคนเขาทำงานเสร็จแล้วกับประเทศตัวเองเนี่ยในบ้านก็จะยังแบบดูแลตัวเองไม่ได้อะเพราะว่ารัฐบาลใช่ไหมคะเขายังไม่แข็งแกร่งแล้วก็จะมีส่วนมากเขาจะมี infighting คือคิดว่าจะอีกนานนะคะ
ค
แล้วพวก World Heritage Site ที่เป็น tourist attraction อยู่ตอนนี้ก็เขาจะ save ได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจอะคะ่ะในบ้านเขาคือ economy เขา rely ontourism ไงถ้า rebuild ไม่ได้เนี่ยก็จะยาก
ผมถามเรื่องเกี่ยวกับสภาพต่างๆความเสียหายสภาพภายนอกมาเยอะแล้วอยากจะถามถึงสภาพจิตใจของคุณสัพพนาตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกตกใจอยู่ไหมหรือว่าเราดีขึ้นแล้ว
ก็ยังตกใจอยู่ตอนนี้ถ้ามีเสียงดังนิดหน่อยก็จะตกใจว่าอุ้ยมาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อวานทั้งวันเลยไม่ค่อยมี aftershock ใหญ่ๆนะคะค
ือ
เราไม่ได้รู้สึกอะค่ะก็คิดว่าโอเคแล้วเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตแล้วมีไฟมีน้ำแล้วโอเคคิดว่า2วันแล้วเนี่ย we are okay มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าตอนกลางคืน นอนในห้องตัวเองอย่างเงี้ยสามทุ่มครึ่งก็มีอันใหญ่เสียงดังมากเลยแล้วตกใจก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยังไม่โอเคอะค่ะก็คือยังต้อง alert นิดหน่อยก็เลยนอนข้างนอกอีกเพราะว่ากลัวทุกคนก็แนะนำว่า72ชั่วโมงใช่ไหมคะหลังจากเหตุการณ
์
แผ่นดินไหวแรก
ครับ
แผ่นดินไหวใหญ่ใช่ไหมคะเขาบอกว่า aftershock จะค่อนข้าง frequent
ครับ
ก็วันนี้ค่ะตอน
จะครบ72ชั่วโมงใช่ไหม
ค่ะกำลังแบบ
ก็อยากให้ผ่านช่วง72ชั่วโมงนี้ไป
อยากให้ผ่านแล้วอยากให้เป็นอดีตโ
อ้กับก็เอาใจช่วยนะฮะ
ยังตกใจอยู่อะค่ะ
ครับกับคนไทยเป็นห่วงเหตุการณ์ในเนปาลมากนะฮะก็คืออยากจะทราบอยากจะให้ความช่วยเหลือถ้าคุณสัพนาถ้ามีโอกาสที่จะคุยกับคนที่เมืองไทยหรือผู้ฟังที่เมืองไทยเนี่ยคุณสัพนาอยากจะบอกอะไรให้กับคนไทยเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็อยากจะให้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาลครับ
อยากจะขอบคุณนะคะเพื่อนคนไทยเพราะว่าเพื่อนเขาออกมาถามว่าช่วยเหลือยังไงได้แล้วก็เมืองไทยก็ส่งคนมาแล้วก็ส่งซัพพลายมาแล้วด้วยก็ดีใจมากค่ะที่เมืองไทยมี relationship มี friendship ที่ค่อนข้างมั่นคงอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะให้คนไทยมีอะไรที่ช่วยเหลือได้ก็อยากให้ช่วยอะค่ะที่จริงมีเพื่อนคนไทยค่ะถามว่าจะ evacuate ไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเหมือนเฮทีหรือเปล่าอย่างเงี้ยจะไม่มีน้ำกินไม่มีแล้วก็จะมี
โรคระบาด
ค่ะค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวเองใช่ไหมคะเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกันก็จะดูไปก่อนถ้าเกิดว่าต้อง evacuate จริงๆก็คงไปกรุงเทพอะค่ะ
อ๋อครับ
กลับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณสัพพนาสักยะนะครับแหล่งข่าวของเราที่นครกาฐมันดุประเทศเนปาลครับมาฟังข่าวกันต่อครับที่กรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวในวันพุธที่การประชุมร่วมสองสภาของสหรัฐในฐานะอาคันตุกะของประเทศว่าตนนั้นขอแสดงความเสียใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อเหยื่อผู้เสียชีวิตในยุคที่ญี่ปุ่นทำสงครามกับประเทศในเอเชียนะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นถือเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับเกียรติให้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมร่วมสองสภาของสหรัฐนะครับในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวว่ากรุงโตเกียวนั้นไม่ควรที่จะมองข้ามความเจ็บปวดของชาวเอเชียจากพฤติกรรมในช่วงสงครามของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามผู้นำญี่ปุ่นนั้นไม่ได้กล่าวแสดงการขอโทษในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับซึ่งแตกต่างจากผู้นำคนอื่นของญี่ปุ่นหลายคนที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงาน Freedom House ประกาศผลการสำรวจประจำปีในรายงานเสรีภาพสื่อโลกซึ่งลดลงนะครับแตะระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า10ปีในปีนี้มีหลายประเทศที่มีสถานการณ์เสรีภาพสื่อย่ำแย่ลงโดยประเทศที่รั้งท้ายในรายงานซึ่งประกอบด้วย199ประเทศและเขตปกครองได้แก่ประเทศเกาหลีเหนืออุซเบกิสถานเทิร์กเมนิสถานเบลารุสคิวบาซีเรียและอิหร่านเป็นต้นสำหรับประเทศที่ติดอันดับต้นๆเป็นประเทศในยุโรปเช่นนอร์เวย์สวีเดนและเบลเยียมนะครับซาร่าคุกหนึ่งในผู้จัดทำสำหรับภูมิภาคเอเชียให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ผ่าน Skype ว่าปีนี้ระดับการลดลงของเสรีภาพสื่อรุนแรงกว่าปีก่อนๆและเป็นการลดลงอย่างน้อย10ปีติดต่อกัน
Globally media freedom decline this was like I think the 10th or 11th year in a row that's been the case even more so thoughThis year than other years, the actual sharpness, if we're looking at the amount of declines by the scores and.
ครับและเธอยังได้พูดถึงประเทศไทยด้วยนะครับว่า
Thailand's press freedom score, you know, declined precipitously this year. It actually dropped 11 points to the point that actually Thailand now is ranked worse than Burma. which is something that hasn't been the case in a very long time, if ever in the history of the report, as I recall.
ครับเธอบอกว่าเสรีภาพสื่อในประเทศไทยนั้นลดลง11ระดับมาอยู่ที่75ตามหลังพม่าซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับโดยเธอเห็นว่าผลของการลดระดับครั้งนี้นั้นมาจากการควบคุมสื่อโดยรัฐบาลหลังจากเกิดการปฏิวัติเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังรายงานพิเศษสัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับสืบเนื่องมาจากการเดินทางเยือนสหรัฐสัปดาห์ที่แล้วของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเมื่อวันนี้เราได้นำเสนอตอนแรกของบทสัมภาษณ์ที่ท่านได้พูดถึงจุดมุ่งหมายของการหารือกับเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับและวันนี้ VOA ไทยจะนำบทสัมภาษณ์พิเศษตอนที่2มานำเสนอรัฐมนตรีช่วยดอนได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความกังวลเรื่องความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐที่มีสื่อบางแห่งเช่น Stars and Stripes ของกระทรวงกลาโหมอเมริกันเคยพูดถึงเรื่องการลดระดับลงของความร่วมมือระหว่างสหรัฐและไทยขณะที่จีนก็เพิ่มความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับรัฐมนตรีช่วยดอนกล่าวถึงจุดยืนของไทยด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงกับประเทศต่างๆเหล่านั้นไว้ว่า
ที่จริงประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับนานาประเทศมาช้านานนะเปิดประตูเสมอให้กับทุกประเทศที่เรามีความสมัครเป็นทูตระหว่างกันนะครับและประตูที่เปิดระหว่างนั้นนะก็มีใครต่อใครมาเข้าผ่านมาหรือมาเคาะประตูเรียกมากมายสหรัฐก็เช่นกันถ้าจะผ่านมาก็บอกเขาว่าเราพร้อมรับการเยือนทุกรูปแบบอยู่แล้วนะฮะหรือถ้าจะเชิญเราไปก็เช่นกันนะมันเป็นเรื่องปกติที่เราปฏิบัติกันมาเสมอในอดีตไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามแล้วรัฐบาลนี้ก็มีความชัดเจนว่าเราไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยดอนปรมัตถ์วินัยยังได้กล่าวถึงความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะมีการเดินทางเยือนนครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อเข้าร่วมที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติของนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไว้ว่า
ระหว่างนี้ถ้าไม่ติดขัดอันใดหรือมีอุปสรรคปัญหาอันใดอาจจะมีโอกาสที่จะเห็นบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการนะฮะแน่นอนอาจจะมีการแวะนะฮะแวะเมื่อมีการผ่านเมืองไทยนะอาจจะแวะประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยังไม่มีอะไรที่มีการตอบรับ นะฮะแต่มีการพูดถึงซีนาริโอหรือภาพชนิดบ้างนะซึ่งภาพชนิดก็อาจจะรวมไปถึงภาพที่เกิดขึ้นในช่วงกันยานะฮะระหว่างการประชุมสามัญประจำปีของสหประชาชาติแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกันณวันนี้นะฮะว่าจะเกิดขึ้น
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยระหว่างการเยือนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับครับและมาฟังข่าวกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกล่าวว่าการโจมตีโดยกองทัพของรัฐบาลนั้นที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศสามารถสังหารนักรบทาลิบันและแนวร่วมจากต่างประเทศอย่างน้อย200คนในเกือบช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าทหารเสียชีวิต12คนและบอกว่าขณะนี้ยังไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเนโต้ครับโฆษกของกระทรวงกลาโหมของอัฟกานิสถานดาวลัดวาซิรีปฏิเสธความกังวลที่ว่าตาลิบันนั้นอาจจะสามารถยึดบางส่วนของเมืองสำคัญได้และเขาบอกด้วยว่ากองทัพของอัฟกานิสถานนั้นยังสามารถยึดคืนดินแดนที่เคยตกเป็นของนักรบทาลิบันนะครับด้านโฆษกของเนโต้วิลสันชอฟเนอร์บอกว่าพันธมิตรนั้นจะยืนเคียงข้างอัฟกานิสถานและยัง พูดว่ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของอัฟกานิสถานภายในประเทศเองในการต่อสู้กับนักรบทาลิบันที่เมืองคุนดุสด้วยครับข่าวต่อมาไปกันที่ซาอุดิอาระเบียนะครับกษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียทรงปลดมกุฎราชกุมารและรัฐมนตรีต่างประเทศออกจากตำแหน่งในการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารประเทศครั้งใหญ่นะครับพระองค์ทรงปลดมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นน้องต่างมารดาของพระองค์ซึ่งก็คือมกุฎราชกุมารมุกรินและแต่งตั้งหลานของตนนะครับซึ่งก็คือเจ้าชายโมฮัมหมัดบินนายเยฟขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารแทนนะครับสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศพระองค์ทรงปรับให้รัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันซึ่งรับหน้าที่มานานหลายสิบปีเจ้าชายซาอุดออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำสหรัฐอเดลอัลจาเบียมารับตำแหน่งแทนนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าชายซาอุดยังคงอยู่ในคณะรัฐมนตรีและมีหน้าที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศอยู่ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์นะครับ voathai.com นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube นะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยด้วยครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง75จุดปิดที่ 18,036 Nasdaq ขยับลงมา32จุดปิดที่ 5,024 ส่วน S&P ถอยลง8จุดมาอยู่ที่ 2,107 ครับครับและเกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจนะครับการศึกษาด้าน MBA เป็นที่สนใจของคนไทยหลายคนครับและในการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อ MBA คนส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีอ้างอิงจากการจัดอันดับอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ไทยมีรายชื่ออันดับมหาวิทยาลัยของหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดจากการจัดอันดับตามความเห็นของนักศึกษาที่มีอยู่เกือบ 10,000 คนนะครับรายงานนี้จัดทำโดยสำนักข่าวBloombergและคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
สำนักข่าวBloombergจัดทำรายชื่ออันดับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรบริหารธุรกิจหรือ MBA ดีที่สุดโดยอ้างอิงตามความเห็นของนักศึกษา MBA ตามมหาวิทยาลัยต่างๆล้วนๆนะครับโดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร MBA ดีที่สุดตามความเห็นหรือคำแนะนำของคนที่เรียนอยู่ที่นั่นอันดับ10ก็คือ University of California at Los Angeles หรือ UCLA ซึ่งนักศึกษาที่นี่บอกว่าฝ่ายบริหารของ Anderson School ของ UCLA รับฟังความคิดของนักเรียนแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอยู่เสมออันดับ9คือ Kellogg School of Management ของ Northwestern University ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรการตลาดหลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารและการทำรายงานเป็นกลุ่มอันดับ8คือ Darden School of Business ของ University of Virginia ซึ่งนักศึกษาที่นี่บอกนะครับว่ามีมาตรฐานหลักสูตรอยู่ในระดับสูงอันดับ7ได้แก่ Wharton School ของ University of Pennsylvania ที่ซึ่งได้รับการยกย่องในสาขาการตลาดนักศึกษาหลักสูตรนี้บอกว่ายี่ห้อวอร์ทันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีจริงอันดับ6คือ Booth School of Business ของ University of Chicago ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมาถึงอันดับ5ได้แก่ Marriott School ของ Brigham Young University ที่ซึ่งนักศึกษา MBA บอกว่ามีผลตอบแทนของการลงทุนในการศึกษาหรือ ROI ในระดับสูงตรงกับผลการวิเคราะห์ของ Bloomberg ที่จัดให้หลักสูตร MBA ของที่นี่มีระดับ ROI สูงเป็นอันดับ9ในจำนวนมหาวิทยาลัยชั้นนำ40แห่งอันดับ4คือ Hart School of Business ของ University of California at Berkeley ซึ่งเน้นให้นักศึกษาเผชิญความเสี่ยงต่างๆและพยายามให้พัฒนาความเชื่อมั่นของตนเองอันดับ3 Harvard Business School ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายด้านนะครับทั้งอาคารเรียนทันสมัยเพื่อนร่วมชั้นที่ล้วนเก่งกาจตลอดจนเครือข่ายศิษย์เก่าที่ล้วนเป็นบุคคลทรงอิทธิพลและมีชื่อเสียงอันดับ2ได้แก่ Smith School of Business ของ University of Maryland ซึ่งนักศึกษาหลายคนที่นี่บอกว่าเป็นหลักสูตร MBA ที่เป็นมิตรที่สุดในอเมริกาเพื่อนร่วมชั้นทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันและต่างนิยมยกย่องซึ่งกันและกันโดยไม่พยายามแข่งขันเอาชนะกันและมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรบริหารธุรกิจดีที่สุดในสหรัฐตามความเห็นของนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นั่นก็คือ Graduate School of Business ของ Stanford University นะครับโดยนักศึกษาให้เหตุผลว่าจำนวนนักศึกษาแต่ละห้องนั้นไม่มากเกินไปและที่สำคัญอยู่ใกล้กับซิลิคอนแวลลีย์ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกด้วยอย่างไรก็ตามบลูมเบิร์กย้ำเตือนว่าการจัดอันดับครั้งนี้มาจากความเห็นของนักศึกษาหลักสูตร MBA ล้วนๆซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างบางคนนั้นอาจให้คะแนนหลักสูตรที่ตนเรียนอยู่มากเป็นพิเศษเพราะรู้ว่าจะมีผลต่ออันดับของมหาวิทยาลัยที่ตนเรียนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายนะครับหมอนเป็นอุปกรณ์ในการนอนที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งนอกเหนือไปจากที่นอนมีการจัดประเภทหมอนไว้อย่างไรบ้างและทำไมจึงต้องพิถีพิถันกับหมอนหนุนศีรษะคุณนิตยามาพึ่งพงมีบทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาเล่าเรื่องนี้ส่งท้ายครับ Pillow Talk Pillow Talk
Another night I hear myself talkแพทย์หญิงแอนนาซีครีเกอร์ผู้อำนวยการทางการแพทย์ของ Center for Sleep ที่นิวยอร์ก Presbyterian Weill Cornell Medical Center บอกว่าหมอนที่รองรับช่องว่างระหว่างศีรษะกับที่นอนเป็นอุปกรณ์สำคัญต่อสุขภาพของเรามากนะคะเพราะหมอนที่ถูกต้องจะจัดให้สะโพกหลังและคอของเราเข้าที่และทำให้กระดูกสันหลังของเรารักษาระดับตรงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้และแม้หมอนสมัยนี้จะมีให้เลือกอย่างหลากหลายคุณหมอแอนนาจัดหมอนไว้สองประเภทใหญ่คือหมอนที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นขนนุ่มละเอียดของสัตว์ปีกและที่เป็นวัสดุสังเคราะห์เช่นโฟมและยางเลเท็กซ์คุณหมอบอกว่าข้อดีของวัสดุธรรมชาติคือไม่ค่อยจะมีไรฝุ่นพับหรือจัดรูปง่ายนอกจากนี้ยังรักษาความเย็นและมีอายุการใช้งานนานในขณะที่หมอนทำจากวัสดุสังเคราะห์มีข้อดีตรงที่รักษารูปและระดับความสูงแต่อายุใช้งานนานราวครึ่งหนึ่งของหมอนธรรมชาติเท่านั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนผู้นี้แนะนำวิธีการเลือกหมอนไว้ว่าประการแรกผู้ซื้อจะต้องรู้ตัวเสียก่อนว่าชอบนอนในลักษณะไหนนอนหงายนอนคว่ำหรือนอนตะแคงข้างต่อจากนั้นกำหนดความสูงและความหนาที่รู้สึกสบายสุดท้ายเลือกประเภทและคุณภาพของหมอนนะคะถ้าลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้คุณหมอแอนนาแนะนำว่ากัดฟันซื้อ 2-3 ชนิดที่แตกต่างกันแล้วทดลองใช้สัก 2-3 เดือนค่ะข้อควรระวังสำหรับคนที่ชอบนอนหงายต้องระวังอย่าใช้หมอนที่ทำให้ศีรษะสูงกว่าคางเพราะอาจทำให้ปวดต้นคอคนที่ชอบนอนคว่ำก็ไม่ควรใช้หมอนที่ยกศีรษะสูงเกินไปเช่นเดียวกันอีกข้อหนึ่งที่ต้องยอมรับคือคนเราเปลี่ยนท่านอนโดยเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละครั้งชั่วโมงละครั้งนะคะเพราะฉะนั้นต้องแน่ใจว่าชนิดของหมอนที่เลือกจะทำให้นอนได้สบายตลอดทั้งคืนซึ่งหมายความว่าสะโพกหลังและคอของเราเข้าที่และทำให้กระดูกสันหลังของเรารักษาระดับตรงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นั่นก็นับว่าใช้ได้ค่ะข้อแนะนำส่งท้ายจากคุณหมอแอนนาคือควรเปลี่ยนหมอนที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ทุกๆ2หรือ3ปีและ 5-6 ปีสำหรับหมอนที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและหมอนควรมีผ้าหุ้มก่อนจะสวมด้วยปลอกหมอนที่ทำจากผ้าฝ้ายเนื้อโปร่งอากาศถ่ายเทได้เพราะช่วยกันไรฝุ่นและลดความชื้นจากเหงื่อได้นะคะการทดสอบว่าถึงเวลาควรเปลี่ยนหมอนหรือยังนั้นสำหรับหมอนธรรมชาติถ้าตบแล้ว ฟื้นสภาพคืนความสูงนับว่ายังใช้ได้ส่วนหมอนสังเคราะห์นั้นถ้าพับแล้วไม่คืนที่ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนกันแล้วล่ะค่ะ Pillow talk Pillow talk Another night I get my fill of talk talk talkนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Must be a boy Must be a pillow Must be a pillow
talking boy for me I hope I'm right ขอบคุณครับคุณนิตยาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาแม้พอพูดถึงอาหารก็จะหิวแต่พูดถึงหมอนี่ก็จะนึกถึงความสบายง่วงและชวนหลับ
โอ้ยสำคัญนะคะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญจริงๆหมอนนี
่ผมไม่เคยนึกถึงมันในลักษณะที่ว่าเป็นช่วยการจัดระเบียบร่างกายเลย
อ๋อ
จริงๆฟังแล้วก็เชื่อแล้วคิดว่าสำคัญเพราะว่าแต่ละวันเราใช้เวลา8ชั่วโมงกับหมอนนะ
นั่นก็โชคดีนะคุณธีรรัตน์ก็ได้ถึง8ชั่วโมง
ใช่ค่ะอิจฉาจริงเลยถ้าถึง8ชั่วโมงนี้ฉันจะเริ่มมึนแล้วมันเยอะไปสำหรับเราอาการปวดคอเคล็ดทั้งวันทำงานไม่ดีนี่มาจากหมอนทั้งนั้นเลยนะคุณนิตยา
ใช่แน่นอนค่ะนี่ก็เลือกหมอนใช้มาแยะมากเลยนะคะสมัยเป็นนักเรียนไม่มีสตังก็ซื้อหมอนราคาถูกนะคะ เห็นที่ไหนเขามีเซลล์เงี้ยก็วิ่งเข้าไปคว้ามาอะไรเงี้ยพอทำงานแก่ตัวลงนี่ชักนึกถึงความสบายมากขึ้น มีการเลือกนะคะ
ค่ะคือบางทีก็ต้องของดีๆเพื่อให้เราหลับสบายมีการมีคุณภาพชีวิตในการนอนที่ดีเนี่ยมันมีความหมายกับอายุที่ยืนยาวของเราด้วยนะคะ
ใช่ค่ะหมาที่เลี้ยงไว้ไซมอนนั่นก็เป็นคนเลือกเหมือนกัน
คุณรัตพลแหมอิจฉาเนาะ เขาผิดเลือกบางที ดูแล้วคุณนิตยาดูแลดีหมอนที่เราใช้ทุกวันมันก็บอกอะไรหลายอย่างกับสุขภาพเราในอนาคตหมานี่หมาเลือกเองหรือคุณนิตยาเลือกคะ
เขาเลือกค่ะคือที่นอนของเขาเนี่ยทำจากวัสดุสังเคราะห์เนี่ยเขาก็จะยอมนอนเพราะว่าเวลาเรานอนนี่เขาไม่มีที่ที่หมอนเราแต่พอเวลาเรายกหัวขึ้นเนี่ยเขาปราดเข้าไปนอนที่หมอนเราทันที
เผลอดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความสำคัญมีความสำคัญมากนะคะใครบอกว่าไม่สำคัญนี่คือส่วนสำคัญที่ทำให้เราแต่ละวันเรามีคุณภาพชีวิตในการเป็นอยู่ในการทำงานอย่างไรขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณนิตยาคุณรัตพลและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ